Gruia është një nga qytetet më të vizituara në shkallë vendi. Historia e saj e pasur, pozicioni i favorshëm gjeografik dhe natyra e bukur e kanë bërë qytetin e bardhë në faqet të malit me të njëjtin emër një nga destinacionet më të preferuara turistike, jo vetëm për shqiptarët kudo që ndodhen, por edhe për mijëra turistë huaj nga të gjitha anët e botës. Numri i vizitorëve në qytet ka ardhur gjithnjë në rritje. Vetëm gjatë vitit të kaluar, Muzeu Historik Kombëtar Gjergj Kastrioti është vizituar nga 83.000 turistë nga e gjithë bota, duke e rënditur në vendin e parë mes muzeve më të vizituar në të gjithë vendin.